Very good.
Şu başı.
Bir.
İyi de ya.
Şuyma.
Nisto ve ova ke pomine dobro.
Кое? Да, бе, да.
Епа, добро да прашам.
А кај наши бе добро, вие, ајде, ја вадале жена му плачала, кај маш ми правна држава, нема кај да се обратам, монтирани случај, Јохан, Сонја.
Каква врска има Јохан, Сонја?
Кубела коси, добро е да кажете за шо е, знаеш.
Кажавме, кажавме.
Кажавме се.
Иво, Иво имаше прес, да, ама сега заврши, знаеш,
шо... Шо каже напрес, шо каже напрес?
Незаконско финансирање на кампања, во три наврати давани му се пари, еднаш 10, па 20, па 100 илјади, фатен со парите. Тоа што може да се каже, ама мислам, ептен, јас ги видов снимкиве нашиве што ги направиле, кесиче од Зара, и од кесичево стотки искачаат.
Дали ние можеме...
Крцка кесичето, пуно со паричиња.
Чека, дали ние можеме, освен ова, да, да муабето да го пуштиме?
Зависи у каква форма муабетот.
Не, не. Да кажеме што било. Дознала, дознала Канопе дека тоа е тоа. Дека не знам. Зборав
не...
да го продаја името. Направо.
Ајде да го чуваме тоа за од утре, за утре, да ја
да,
напишат
да, да,
пријавава денес.
Да, да.
Оти,
да,
знаеш, денес мораме да, да ја испорсираме, да имаме пријава, да нема простор за тензија. Он кога ќе си влезе у шутка,
да, да.
Друг е муабетот више која е внатре.
Слушай, ја од утре му ги изјам сите комитети. Во рок од недела дена му ја распаѓам партијата. Сите, у цела држава.
Тоа е супер, ама треба и да направиме, Мартин, еден список да ги сотреме.
Како да искам?
Значи, па така, не може бе некој што душа ни ваде во кампањава плата да му даваме ние у институциите. Еве, кај мене на пример, тие што му биле обезбедување. Нема бе да работат у МВР, нигде
не,
нема да работат.
Така се, на, на главните луѓе, тие што ни беа највака, треба показна вежба. И више на Билјана, на том че
да, да, да.
Ги, ги бркаме, му кажав на овој, од денеска, са, на клон.
Да, да, да. Е, па види, овие што се джандариве од кај мене, например, му биле на листи на љубе.
Се, се. Значи, тие луѓе се најмногу што не пљукале, што биле најсвене, да. Другите, они обичните што се...
Да, да, некој наше членство, мислам, Грево, што би рекол, бце Гревови, го изважале, ама Томче не може бе цела фамилија упиом да му работи, Билјана не може, не знам...
Ја ке го...
Тие што му се, не знам, оваа Наталија кај му работи, сите тие такви што му се најекспонирани, треба да, вака да им се отчита лекција. И плюс на комуњарите исто. Не може бе некој кај Рада у штаб вчера седи на прес да работи у институција државна. Се, ја не ги знам кој се, ама предпоставам дека треба една јака анализа до формирање на нова влада да ги исчистиме.
Дозволи.
Се претера.
Да, да.
Мислам, душа ни извадија. Како резултатот?
Добро, добро. Јас сум задоволен.
Бе, јас како што ги гледам број...
430.000 гласа имаме, ти дали сте нормални вие? Може да ми кажете, знаеш колку имавме на локални избори се? 380.000 колку имавме таму? 380.000.
Абе, Мартин, ја гледам, еве, да речеме, Куманово, нели најслаби сме?
Да.
Имаме поише гласови него Ѓорги Иванов што имал на председателски хипотетички со гласовите на Дуи, Народни, да, Забавни, да, со сите. Он има 15.300, ја имам 16.600 сега.
Да, да, да. И тоа 430.000 гласа. 2008 година имавме 480.000 гласа. Ама немаше ни Љубен, ни Народна, ни Достојна.
Да, да, да. И друго, друга држава
ајде.
Беше 2008.
Нити Ајден, нити Бутов.
Да. Со тренд, мислам, не знам, да... ја ги гледам, меѓутоа треба да седнеме и да поразговараме, негде имаме потфрвање. Еве, например, кај мене у Двојкава, Ѓорче потфрлија.
Да.
Да. И, он извадија 11.500, ама СДС 9 и нешто извадија, да видиме кај ни ги извадија гласовите.
Прилеп Битола потфрлија.
Да, Прилеп Битола. Мислам, ја се, знаеш, кај мене си ја правам анализата, ама секој ќе си ја направи кај себе. Да видиме што ни зеде нас гласови. А иначе мислам дека добро одработивме и резултатот е тоа, бе се е 6 тениси. Чека, ние сме научени на еднопартиски систем.
Да, бе, да.
Ние со 45, мислам, историска победа прогласивме.
Јас сум задоволен.
Не, не, супер, мислам дека максимално извадивме и ептен јако одработивме.
Да, да, одлично, одлично.
Ајде, а за ова утекот на утрешниот ден да видиме што да дава.
Ти јавуе ми, нашите сегмента, сите канал 5 МТВ, дневник, сите ке топке си покријат него. Јавуе ми, например, ако треба нешто посебно да се, да се каже,
да, не, да, да, види.
Новинари да оди чисто уредници да во наша влад.
Ова денес...
Колумни во она.
Ова денес иво што го кажа е сосема доволно за денов да го покриеме.
Е, супер. Добро.
Да, а утре ке си правиме сценарио.
Добро, добро, добро.
Ок, хајде. Хајде.